V našem studiu je danes član Jamarskega društva Divača, sicer Postojnčan, Luka Biščak, eden tistih, ki so odkrili nove rove škocjanskih jam, o katerih smo v preteklih dneh kar veliko govorili. Dobar dan.
Lep pozdrav, dobar dan.
Luka, ta nova odkritja, ne, verjetno ob tem potrebujete dobre prijatelje, veliko znanja, veliko zaupanja med seboj, ko se podate na neznano podzemlje.
Seveda, to ni individualni šport. To je rezultat celotne ekipe. Ta projekt je še posebej velik, ker je vključeval tako plezanje in tudi potem posledično tudi samo kopanje. Kakor verjetno veste ali ne veste, no, mi smo prekopali iz površja v strop Martelove dvorane. To je, Martelova dvorana je ena največjih podzemnih dvoran na svetu. Ima 2,2 milijona kubičnih metrov prostora in se nahaja na samem koncu škocjanskih jam. In tako velik projekt brez kolektiva zagotovo ne bi uspel.
Koliko pa vas je potem sodelovalo v tem projektu? Ne vemo za vas, pa Alberta Ličena in Jaka Jakovčiča. Niste bili potem samo vi trije jamari tukaj vpleteni?
Mi smo bili res ključni akteri. Brez tako nas treh se to ne bi sprovedlo. Je pa ta preboj v Martelovo dvorano in posledično tudi odkritje teh dveh velikih fosilnih rovov. Tudi posledica predhodnega plezanja iz leta 2017. Jaz sem športni plezalec, že praktično vse življenje. In kot plezalca in bivšega uslužbenca parka škocjanskih jam so me vprašali, če bi šel jaz plezati v strop. In na to smo se z Borutom Lozejem in Istokom Cencičem podali. In uspelo nam je doseči strop. Jaz kot plezalec sem tudi fiksiral statične vrvi, tako da sedaj je možen dostop tudi ostalim, ki imajo jamarske izkušnje. No in v stropu smo zaznali eno odprtino, iz katere je vel prepih in to je nakazovalo na povezavo s površjem in posledično se je v letu 2018 pričelo kopanje iz kontrastrani.
Zdaj le se vam je na ustnicah prikazal nasmešek, a so to posebni užitki, ko stopate nekam, kamor še nihče ni?
Veste kaj, največje zadoščenje je bilo to, da smo mi iz površja dosegli točno Martelovo dvorano. Tu je vse polno luken, ne. Morali smo prekopati 80 do 90 metrov globoko. In potem smo prišli v Martelovo dvorano, ki je izjemno prostorna, skozi odprtino, ki ima pol metra, ne, premjera. Tako da. Res smo skozi reševankino uho smo prišli v tako veliko dvorano. In to je posebno zadoščenje, so rekli, ma vi ste čudni, vi ni šans, da boste to zadeli. In smo.
Rekli ste, Luka, da ste tudi plezalec, ne? To se mi zdi pa sicer uporabno v jami, bom rekla, nič ne rečem, ne, ampak po eni strani plezalci so nekje zunaj, si jih predstavljamo v svobodi, ne, v skalovju, v jamah ste pa nekje tako globoko brez svetlobe.
Ja, plezalci ne maramo zaprtih prostorov, to je dejstvo. Moram pa reči, Martelova dvorana je pa izjemno prostorna.
Aha,
je res, da je sicer tema, pa vlaga, blato, skratka okolje, ki ni najbolj prijetno. In mnogo plezalcev se v jami ne odreže najbolje. Sam pa kot bivši uslužbenec škocjanskih jam sem precej navajen jamskega okolja in verjetno je to precej pripomoglo k uspešni realizaciji tega plezalnega projekta in potem posledično tudi preboja v Martelovo dvorano.
Ja, jam nam tukaj le ne manjka, ne, v naši regiji. Kje pa plezate?
Glavna plezalna destinacija, lokalna, je seveda Osp. To gre iz Postojne do Ospa je 50 km. In tako, da relativno hitro dosežem ta lokacija. Osp, kakor veste, je to ena svetovna plezalna destinacija. Niti ne vemo, kakšno kvalitetno steno imamo.
Aha, to je prvo taka meka, za bova rekla, plezalce po
to
svetu.
Niti ne veste, verjetno ima Osp, zlasti stena Ospa, ki se kliče Miša Peč, to je enih najboljših plezalnih področij na svetu. Na svetu, ne v Evropi.
Pa drugače, pravite, imate vse tukaj pred svojim pragom, ne greste še kaj v tujino poplezati ali pa v Alp ali kaj takega?
Jaz sem dosti plezal tudi v Dolomitih, v Trehcinah, no tako da nisem samo športni plezalec, ampak grem tudi v višje gore. No. Je pa res, da večino časa se ukvarjam športnim plezem, tudi zaradi tega, ker je to najmanj zamudno. No. Alpinizem je zelo, zelo potraten, kar se časa tiče.
Znate biti sami, znate biti v družbi, ne, verjetno jamarstvo pa alpinizma se človek ne gre sam, plezanje pa ja, ali ne?
Tako, plezanje, zlasti športno plezanje je precej individualen šport. Alpinizem je že malo bolj kolektiven, zlasti moraš imeti kolega, ki mu zaupaš. Jamarstvo pa je izključno kolektiven šport. To je logistika dosti bolj problematična, težavna. In je res, da posameznik naredi preboj. Ne, vendar brez skupinskega garanja uspehu ne bi bilo.
Pa verjetno razumevanje, ne? Včasih ste najbrž odvisni drug od drugega tudi na takšnih ekspedicijah.
Še posebej, če so dolgotrajne. Ne? Se pojavijo trenja, zagotovo, to je del vsakdanjega življenja. In dobro razumevanje in dobra volja sta ključna k rezultatu. Kakor se pojavijo, kakšne razprtije in kakšni preveliki osebni interesi, potem tale zadeva zagotovo ne bi bila sprovedena.
Kakšni pa so zdaj vaši športni načrti? A so to športni načrti sploh ali raziskovalni, kako lahko rečeva?
Lahko bi rekel, bolj skoraj raziskovalni kot športni. Težavnost, kar se plezanja tiče, ni tako velika. No. Je sicer dosežek, bi lahko rekli alpinističen dosežek v jami. Jamsko okolje je zelo specifično, zelo nevarno. Če bi to preciljeno površje, bi bilo plezanje precej enostavno. Vendar ni, ne? Je jama, je blato. Morate vedeti, da jaz sem, ko sem plezal v škocijanskih jamah, same stene do stropa je bilo približno 130 metrov in ves ta čas od vznožja pa do stropa je bilo blato. Namreč reka zelo poplavlja in Vrdelova dvorana je s svojimi 140 metri celoti poplavljena. In seveda voda odlaga blato in plezanje je bilo zelo specifično, namreč kako po blatu plezati. Ne? In sem se domislil ene posebne strategije, kaj če bi uporabil cepine. In sem plezal s cepini po blatu in delovalo je zelo smešno, vendar izjemno učinkovito. Jaz sem dosegal strop v 3-4 urah.
Kaj si zdaj še želite recimo leto še kakšnega takega odkritja ali kakšen vrh še čaka, da ga osvojite?
To, da bi odkril še kdaj kakšno tako jamo, kakor je to.
Aj, to je bila življenjska terna, jamarska, bova rekla, ali ne?
Pravijo, da, vsaj tako pravi predsednik jamarskega društva Gregor Žibarna, gospod Kristjan Rešavar, da je to največje odkritje v škocijanskih jamah po 100 letih. Uh-huh. Namreč tiha jama, ki je bi lahko rekla ekvivalent temu tej jami, ta jama je zelo taka skrivnostna, skrita in zato smo tudi dali ime skrita jama, ta fosilni rov. Tiha jama je bila odkrita leta 1904. In od takrat pa vse do sedaj ni bilo podobnih odkritja.
Na koliko metrih nadmorske višine ste bili najvišje, ko se že pogovarjava?
Jaz, v bistvu, precej nizko sem bil, nisem bil. Jaz sem bolj plezalec, no. Najvišje bi lahko rekel, da sem bil nekaj čez 3000 metrov. Kar se pa tiče samega, jaz sem plezanja, so bile pa te tri cine najbolj zahtevne stene, no. Tako da imam več 1000 metrskih smeri, ki pa niso segale zelo, zelo visoko. Na Mont Blancu, na primer, še nisem bil.
Aha, laiki, verjetno poznamo samo, ne vem, severno Triglavsko steno. Tako. Ste se jo že lotili?
Ne, se nisem. Ne, sem pa plezal, na primer, v koritniškem Mangartu, ki so tudi na italijanski strani sicer, ki bi lahko rekel tudi, da je, kar se tiče višine težavnosti, ekvivalent.
Tega. Tam je še neko loško steno, ne, v tistem koncu.
Loška stena je na naši strani, tam tista pa bolj zanimiva za zimsko spone.
Mogoče, če počasi zaključiva tudi s tem, ne, pač po vaših izletih v hribih in v jamah, se srečujete tudi s problematiko varovanja okolja narave?
Tudi se srečujemo, seveda. Kar je zanimivo ob odkritju teh fosilnih rovov, fosilni rovi, če ne veste, to je rov, po katerih je tekla včasih reka. Ne? In ta fosilni rov se nahaja 70 do 80 metrov nad zdajšnjo strugo reke in ob poplavah so ti rovi zaliti. In kar je zanimivo, ko smo bili v tem rovu, ne, da je tudi nekaj plastenk. Ne? Se pravi, voda ob poplavah prinese v jamo marsikaj ogromno lesa in žal tudi umazanije. Tako da na ta način je tudi malo apeliram na širšo javnost, da ne bo občutljiva do narave, ker to se vse odraža tudi na predeljih, ki dejansko še niso odkriti. Nismo bili mi prvi, je bila priplastika.
In čisto za konec, ne, če naj zdaj le kakšen nadebudneš posluša in si misli, zdaj bom pa še jaz šel v neko jamo, ne. To ne gre kar tako, nekaj znanja potrebuješ, ne, verjetno. Vi ste potrebovali pa še cel kup najbrž kakšnih dovolenj in vsega tega.
Mi imamo zdaj park škocijanske jame, ne nasprotuje, ne, odkrivanje škocijanskih jam, tudi podpira, vendar seveda ne nahajamo se na občutljivo moču na parku škocijanskih jam in seveda brez dovoljen upravitelja, ne, ki pa so rekli, so zelo zainteresirani za to, brez tega seveda pa ne gre. In to je treba seveda spoštovati.
Luka Biščo, hvala lepa za obisko našem studiju in srečno pri vaših podvigih.
Najlepša hvala.